Bojan Režun, vi ste državni svetnik, predstavnik interesov lokalnih skupnosti Idrije, Cerknega, Tolmina, Kobarida, Bovca. No in zadnja, lahko bi rekli, vroča tema, o kateri je razpravljala tudi Komisija Državnega sveta za lokalno samoupravo in regionalni razvoj, je bila pobuda oziroma vprašanje v zvezi z izvajanjem praktičnega dela vozniškega izpita v Idriji in tudi v Litiji. Komisija je obravnavala to vprašanje, predstavili ste ga vi, tudi idrijski župan. Kako ste zadovoljni z razpravo in zakaj je ta materija, to vprašanje tako pomembno?
Ja, hvala za to vprašanje. Sigurno je ena mojih glavnih nalog zastopati lokalne skupnosti v državnem svetu. Posebnost naše lokalne skupnosti na Idrskem in Cerklanskem je v tem, da že več kot 8 let nimamo praktičnih izpitov, ker s spremembo pravilnika o izpitih 2014 smo izgubili ta praktični del izpitne vožnje. Sedaj pa se je v decembru pokazala sprememba v pravilniku, ki je dovoljevala vsem do takrat oduzetim lokalnim skupnostim opravljanje teh praktičnih izpitov, razen Litije in Idrije, ki sta bila izpadla iz tega spiska. Zato sem ministrstvo za infrastrukturo postavil vprašanje, po katerih kriterijih je bilo sprejeta ta odločitev. Prvi odgovor, na katerega sem čakal več kot 2 meseca, je bil neprepričljiv, tudi malo iztrte izvid. Zato sem zahteval razpravo na Komisiji za lokalne skupnosti in regionalni razvoj, kjer smo se soočili z dejstvi, predstavili svoje pobude, predstavili ste jih tudi župana obeh občin Litije, kolega, ki je tudi svetnik, kjer so skupaj predstavila to pobudo in pa naš župan. In po zagotovilih Ministrstva za infrastrukturo in pa Agencije za varnost prometu bodo preučili možnost opravljanja teh izpitov, tako da upam, da bomo v kratkem deležni tudi izpitov v Idriji, ker predvsem je to bilo utemeljevano z naše strani, je oddaljenost, strošek za mlade ljudi, ki opravljajo izpit, nuja za naše ljudi, da imajo izpit, ker to ni več neki luksus, ampak je že obveznost. In pa tudi pogoji za opravljanje praktičnega dela izpita v Idriji so se zelo izboljšali, tudi v Litiji spremenili. Res, da še nimamo avtocest, vendar v pravilniku, na katerega so se sklicevali evropskih direktivi, je zapisano, da je predlagajo, ni pa obvezno vožnja po avtocesti. In to je tudi eden od razlogov, s katerim upam, da bomo uspeli zagotoviti. Predvsem pa ni to zagotovitev samo zaradi tega, da bo v Idriji upravljanje izpito, ampak je tudi zagotovitev s tem, ker vemo, največ nesreč se zgodi na lokalnem nivoju, zato morajo mladi šoferi opravljati izpit, po mojem mnenju, na lokalnem nivoju, ne pa nekje v Ljubljani ali v Postojni, potem pa ne znajo voziti po naših cenjenih ovinkih.
Gotovo imate že kakšne informacije, morda še ne prav uradne, pa vendarle, kam se usmerja odgovor ministrstva tokrat in pa v kako kratkem, dolgem času ga boste tokrat prejeli?
Ja, državna sekretarka, ki je prisostovala te razpravi, nam je obljubila preučitev do leta 2023, vendar smo jo že v debati takoj opozorili, da se je pravilnik spremenil v 1 mesecu, zakaj moramo čakati v Idriji, Litiji zopet več kot 1 leto. Tako da je nekako ustni dogovor bil, da se opravi po možnosti razprava, preučitev pogojev v najkrajšem možnem času, to se pravi še spomladi. Ker agencija, ki mora opraviti strokovni del tega dela, ni zavezana nobenim volitvam, ki nas čakajo v tem trenutku.
Zelo pereča tema, ki je bila izpostavljena tudi na svetu regije, ki ga sestavljajo župani vseh severnoprimorskih občin in pa seveda tudi drugi predstavniki. Torej, gre za problematiko zlasti zagotavljanja zdravnikov na primarni ravni v zdravstvenih domovih. S tem se soočajo vsi zdravstveni domovi v regiji. In je to res velik problem, vi pa ste to prenesli naprej. Teh 7 vprašanj, ki jih je bilo takrat sestavljenih, no in vi kot zastopnik lokalnih interesov ste seveda tudi vpeti v reševanje tega vprašanja, vsaj da dobijo nek primern odgovor v smer reševanja.
Ja, državni svetniki smo nekako zadolženi predvsem na lokalnem nivoju opozarjati na problematiko. Ena teh problematik, ki je zelo pereča in se mora biti niti ne zavedamo dovolj, je tudi pomankanje zdravnikov in zdravniškega kadra nasploh v zdravstvenih domovih, to se pravi na primarnem zdravstvenem nivoju. Na to so nas opozorili direktori iz 4 zdravstvenih domov na Severno-Primorskem, zdravstveni dom Tolmin, Idrija, Nova Gorica in pa Ajdovščina. In na podlagi teh pripomb smo pripravili skupaj z svetom regije nekako 7 vprašanj in jih posredovali Ministrstvu za zdravje. Po daljšem čakanju smo le dobili odgovor, vendar pa, ko so strokovnjaki, predvsem direktori, prebrali te odgovore, so me takoj opozorili, da niso dobili odgovora na 3 vprašanja, ostala 4 pa so, lahko bi rekel, tudi zavajajoča, ker statistika, kot vemo, prinese marsikaj. Tako da nekako iz teh odgovorov je bilo zaslediti, da smo v naših zdravstvenih domovih še boljše oskrbljeni kot na primer zdravstveni domovi v Ljubljani, kar se tiče kadra, vendar pa statistično en zdravnik na Idrijskem ali pa na Bovškem pokriva recimo 180 kvadratnih kilometrov in vemo, kaj pomeni obisk na domu na takšnem širšem območju, v Ljubljani pa le nekaj kvadratnih kilometrov. To so tisti podatki, ki nekako zavajajo, zato sem na naslednji seji državnega sveta zahteval razpravo v pristojni komisiji, to je Komisija za socialno varstvo, delo, zdravstvo in invalide in pa skupaj bomo razpravljali tudi zainteresirana komisija za lokalno samoupravo in regionalni razvoj. Ta razprava bo v četrtek 7. aprila in pričakujem, da se bojo soočila mnenja tako ministrstva kot direktorjev zdravstvenih domov. Sklepe pa upam, da bodo bolj spodbudni kot prvotni odgovor ministrstva za zdravje.
No, še ena od tem, ki jih je tudi svet regije obravnaval, je tudi problematika višine sredstev, ki naj bi jih dobila zahodna kohezijska regija, kamor sodi tudi Severna Primorska, seveda. Teh je spet manj, kot jih je bilo obljubljenih.
Ja, to je pa rak rana zahodne regije, katero spada tudi Ljubljana, zato smo više razvito kategorizirani v evropski skupnosti kot pa vzhodna regija in temu primerno tudi so kohezijska sredstva razdeljena v regijah. Že v zaključku prejšnje perspektive smo vedeli, da bodo ta sredstva bolj namenjena vzhodni kohezijski regiji kot manj razviti, vendar pa je bilo v razpravi že takrat opozorjeno, da tudi v zahodni kohezijski regiji so nekatere občine, ki so manj razvite kot druge občine v vzhodni kohezijski in da statistično gledano je res zahodna regija nekoliko bolj razvita, vendar pa dejansko so občine, ki so tudi bolj zaostale kot pa nekatere v vzhodnem delu naše države. Zato je prišla pobuda, ki je bila razpravljena tudi na sestanku v sklopu državnega sveta na Bledu, kjer so bili predstavniki tako ene in druge regije in pa predvsem predstavniki vlade in pa ministrstva za regionalni razvoj. In takrat je bila dana obljuba, da bo v razrezu poskrbljena tudi za zahodno regijo, predvsem na področju sredstev iz regionalnega razvoja, socialnega sklada in pa Evropskega sklada za razvoj, ki bo naj bi nekako skupaj bila dopolnjena z sredstvi proračuna, tako da bi zahodna regija bila čim manj prizadeta. V trenutnem prvem razrezu, ki so ga dobile razvojne agencije, je bila ta beseda nekako pozabljena in sredstva, ki jih pridobiva zahodna regija, so tako minimalna, da bi nekateri župani na razpravi so dejali, da še za eno občino ni dovolj. Zato smo podali pobudo, na katero smo pričakovali odgovor. Odgovor je bil, vendar pa praktično zopet samo na ta način, da pač to je evropski denar, ki se deli po evropskih pravilih, vendar pa ni bilo odgovora na tisti del, kjer je predsednik vlade direktno obljubil pomoč pri sofinanciranju, ki naj bi ga dodatno pokrili iz proračuna. To se pravi v tistem delu, kjer je zahodna regija pokrita sofinanciranje v višini le 40%, zahodna pa do 85%. In tukaj bodo še razprave, ki bojo potekale tako na vseh sestankih kohezijskih regij, kot tudi na svetov regije in pa še kje. V letošnjem letu predvsem se morajo te skladi nekako zoblikovati in doreči.